Labvakar, labvakar, labvakar. Ēterā raidījums Olē. Un šodien studijā mums ir savādāki cilvēki, respektīvi Matīs Skļaviņš mums ir šodien kaut kur tālu, tālu projām. Un viņa vietā ir viņa aizvietotāji. Es domāju, ka sākumā mēs varbūt vārdus nenosauksim, vai ne?
Olē, olē, olē.
Lai mūs sāk atminēt. Un mēģināsim tad arī Matīs bišķiņ aizvietot šodien, pa cik viņš ir aizbrauc uzdziedāt un noteikti arī smelties zināšanas futbolā, tāpēc vēlam viņam veiksmi un savukārt mēs izdarīsim to pašu darbiņu, ko viņš veic parasti un pastāstīsim par dažādām lietām sporta jomā, kas notiek gan Latvijas universitātē, gan Latvijas futbola pirmajā līgā, virslīgā, un tāpat arī apķersim basketbolu, kur mēs sazināsimies ar Mārtiņu Zībartu. Tad varbūt tas pašā sākumā mēs sāksim ar to, kad Latvijas universitātes sports. Tā ir tāda lietiņa, kas mums katru nedēļu ir jāapskata, un sāksim ar to, kad ļoti, ļoti aktivizējušies ir volejbolisti, un viņiem ir tā, ka pagājušā nedēļa notiek pirmais zibens turnīrs, un paši mēs bijām klāt un redzējām, cik aktīvi ir volejbolisti, tas bija arī nakts turnīrs, un dalībnieks skaits bija diezgan liels, un aktivitāte arī bija ļoti laba, un varēja redzēt, ka tiem cilvēkiem tiešām volejbols ir tā lieta, kas viņiem patīk. Un kas notiek no jauna? Tad volejbola līga. Volejbola līgā ir publicēts kalendārs, un spēļu kalendārs, ja es nemaldos, tad ir 27. Oktobrs, kad sākās pirmās spēles, un tas mums ir pirmdien, ja?
Ja.
Un tad pirmie tiekās mums biologi ar geogrāfiem, pirmajā laukumā no 16:00 līdz 7:00, pēc tam no 7 līdz 8 fizmati spēlē ar spēks ķīmijā. Tad interesanti komanda, cik es saprotu, futbolā tad mums ir ķīmfak, un šeit ir spēks ķīmijā. Es nezinu, tie ir tie paši cilvēki?
Jā, tie paši. Viņi arī, man to liekas, ne basketbola viņi nav, bet volejbola viņi diezgan aktīvi, viņi pat tajās pašās formās spēlē, tā kā būs spēcīga blice.
Jā, man patīk, kas vēl ķīmijas fakultāte ir tā, ka viņiem ir atpazīstamības simbols, tur kaut kāds ķeburiņš virsū, kaut kāds ātoms vai kaut kas tam līdzīgs.
Nu jā, viņiem ir savs klubs, FK Team Fuck, bet šeit tas ir tā kā futbolā, un šeit viņam izrādās, ka viss spēks ir tajā ķīmijā. Cerams, ka viņi nelieto kaut kādas ķīmijas lietas.
gan jau ne, tie čaļi tur sportiski, vismaz vienmēr arī ir kārtība visos pieteikumos un tā tālāk ir atsūtījuši visu savlaicīgi un pieteikušies, tā kā tur ar organizatorisko pusi arī viss ir kārtībā, es domāju, ka arī spēles ziņā, futbola viņa ārlīgā,
jā,
un šeit, cik es saprotu, volejbols ir viena līga, bet noteikti arī ir viss kārtībā viņiem ar spēlēšanu. Tu esi redzējis, ka viņi spēlē?
Nē, es redzēju, ka futbola spēlē, man pašiem nācās pagājuši gadu trūkties no viņiem. Es,
jā, pareizi.
Es atceros, ka mēs tā diezgan viegli iesākam, 2-0 bijām vadībā, un beigās mums man liekas sagraut, tur kādu 11-nieku mums ielika, un šogad mums ir pavisam drīz viņiem jāspēlē, un noskaņojums ir, teiksim tā, pēc beidzamās spēles ir diez kas nav.
Tad ir vēl viena interesanta komanda volejbola Gazmajas. Ja es pareizi izlasīju.
Gazmājas, jā, pret JF, un tā laikam ir juridiskā fakultāte.
Un tad ir vēsturnieki tiekās arī ar geogrāfiem, bet cik es skatos, tad geogrāfiem būs baigi grūtais kalendārs.
Divas pēc kārtas.
Divas spēles pēc kārtas, ne, trīs vienā vakarā. Nu, cerams, ka viņiem pietiks izturība, un viņi noteikti arī spēs parādīt labu spēles kvalitāti.
Nu, iespējams, viņiem ir sastāvs uz
30 cilvēkiem.
Jā, uz 30 cilvēkiem. Amerikāņu futbola sastāvs viņiem ieradīsies.
Nu, man liekas, labi vēlam veiksmi geogrāfiem, volejbolā. Un tad noteikti mēs pieskaramies arī tādai lietai, kā starptautiskais augstskola kausas volejbolā. Pats biju klāt maz brīdi, kad notika šī te pasākuma sēde. Cik es saprotu, viņi jau sāk plānot nākošā gada pavasarī, ja viņš notiekās. Un tad, cik es saprotu, tad arī pirmie jaunim drīz būs tur arī sagaidām un zinām. Kas notiekās treniņos, tad treniņi ir pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 14.30 līdz 18.00. Un visi treniņi notiekās Olimpiskajā sporta centrā Grostons ielā 6B. Nu, lūk, un vēl viens jaunums, ko es pamanīju volejbolā, tas mums ir, kas sācies Rīgas A klases čempionāts vīriešu komandām. Un tur arī savu dalību ņem Latvijas universitātes volejbolisti, un pirmā spēle ir paredzēta 23. Oktobrī, ceturtdien, 8.
Jau bija tad?
Jā, 23. Jau bija, jā.
Man sports pagaidām zālē Auror?
Sports zālē, sports zālē Auror, jā, jā, tiešām
bija. Žēl informācijas
pagaidām nav. Informācija mums nav.
Un jau bija arī otrā spēle?
Jā, 24.
Pret,
jā.
Rīgas volejbols skolu, cik es saprotu.
Nu, lūk, tad es ceru, ka pirmdien mājas lapa tiks volejbolistiem atdzīvināta un jaunākie rezultāti tiks publicēti. Tā kā, ja volejbolis zird, tad lūdzu sasparojamies, jo tauta volejbola saime visi ir izsauklis pēc rezultātiem un grib zināt, kā jums ir gājis Rīgas A klases čempionāta pirmajās spēlēs. Labi, es domāju, ka no volejbola tad mēs pārmetamies uz basketbolu. Basketbolā mums ir lietas sekojošas, kad bija mazs pārtraukums jaunajā šī gada Open LU basketbola līgā, un šonedēļ spēles nenotika. Ir notikusi viena spēle, kas mums ir Latvijas amatieru basketbola līgā, kur piedalās Latvijas universitātes komanda, un kuru tad trenē, Mārtiņš Zībarts, un es domāju, ka mēs mēģināsim ar viņu sazināties mēģināšu sakārtot telefonu numurs, bet Mārtiņam ir tā, ka mēs ar viņu sazvanījāmies un prasījām, kas ko kā, bet ir piedzīvots zaudējums, bet kā viņa izskatās tur turnīra tabulā?
Piektā vieta šobrīd ir, bet spēles ir tikko sākušās, un es domāju, ka viss ir priekšā, un tie rezultāti arī diezgan sīvi ir, un cik saprotu, ka pirmo gadu viņi tā startē tajā līgā, un varbūt tas uztraukums ir tik liels, jo draudzības spēlēs pret LBL komandām bija diezgan atzinīgs sniegumi, un es domāju, ka viss turpināsies daudz labākā gultnē.
Tagad mēs zvanam Mārtiņam Zībartam, jūs nemaldos. Nē, pagaidām mums te vēl kaut kas ir bišķiņa aizķēries. Mēģināsim vēl vienreiz. Un piektā vieta, tad viņiem cik ir spēles aizvadīts? Tagad
trīs spēles ir aizvadīts, un beidzamajā spēlē ar Saulkrastiem viņi zaudēja pavisam minimāli 86-75, cik saprotu mūsdien, modernajā basketbolā 11 punkti, tas nav nekas, 4 trīnīši un ir jau 86-87. Un ar īpašu rezultatīvitāti LU komandai izcēlās divi spēlētāji. Viņi, principā, arī katrā spēlē cenšas izcelties. Tie būtu Mārtiņš Porziņģis ar 16 punktiem un Atis Slišāns ar 18 punktiem. Spēles laiks arī diezgan pieklājīgs, 31 minūte un 34.
Es domāju tā, ka mēs nedaudz iepauzēsim, sazvanīsim Mārtiņu pēc mūzikas pauzes, jo mēs tūlītos tiksim galā, mēs nesam Matīs Skļaviņš, un es domāju, ka mēs lēnām
tūlītos
iepazīsimies, kā mums te tikt ar telefonu kārtībā, un es domāju, ka Mārtiņš mums pēc tam sniegs arī samērā labu komentāru, kas notiek ar komandu, un es domāju, ka tā komanda ir diezgan perspektīva, jo Mārtiņš ir, es vismaz uzskatu, ka viens no labākajiem treneriem basketbola vispār Latvijā, tad viņš darbojās uz doto brīdi gan Latvijas universitātē, gan basketbola klubā Barons, un atbildīgs ir par spēļu analīzi un taktiskajām tur visādām schēmām.
Nu, lai galīgi salīlinītu Mārtiņu, gribas vēl pateikt, ka viņš lieliski nostartē ar Latvijas U18 meitenēm, ja viņš atgriezās, man liekas, A divīzijā, viņš pārliecinoši izsoļēja cauri visai B divīzijai, un mēs esam tēt soli augstāk, un paldies Mārtiņam.
Tā, lūk, un šodien, pat cik mums ir diezgan labs spēles arī futbola aizvadīts, tad vienā čempionātā viens grants izcīnīja uzvaru vakar, un tas bija Minhens Bayern. kur no 0-2 atspēlējās pret Wolfsburg un izcīnīja galā uzvara rezultātu 4-2. Un tad mēs viņiem par godu arī palaidīsim fanu vai tad komandai veltītu dziesmu. Sveiki, mēs esam atkal atpakaļ. Minhens Bayern mums ir uzvarējuši un mums zvan Mārtiņš Zībarts un es mēģinu ar viņu savienoties. Halo!
Halo!
Jā, Lūdzu!
Jā, Mārtiņš.
Mārtiņš. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Šeit radio Naba. Mēs jau iepriekš ar tevim sazvanījāmies, tā kā tu domājat, ka tu zini, kad tev zvana tad raidījums Olē. Un pēc cik mēs apskatām arī visu Latvijas universitātes sportu. Un tagad mums ir brīdis basketbolam. Un es domāju, ka tu varētu tagad nokomentēt spēli pret Saulkrastiem, kuru aizvadījāt piekdien.
Nu, spēle izvērtās ļoti saistoši, jau un arī Saulkrasta komanda ir šogad papildinājusi sastāvu un ir ļoti, ļoti spēcīga komanda, ja, kas ar tēmē augst turnīru tabulā ir Gats Zombergs atgriezies, kurš daudz gadus LBL spēlē. Tāpat no ASK juniori ir no Gulbens Bukiem piesaistīti spēlētāji, tā kā komanda spēcīga. Un arī spēle, lai gan sākām ļoti labi, varbūt tiesneši mazliet par daudz respektē Gatu Zombergu, un vienam no mūsu līderiem pirmā ceturdaļā jau bija trīs piezīmes Mārtiņam Porziņģim, kas viņš sēdza.
Viņam, principā, viņi ir arī viena no aktīvākiem punktziņā, jā, tāpēc...
Noteikti, līdz ar to sākumā bijām izvirzījušies vadībā, un līdz ko sākās spēlētāji maiņas, tā tas spēles pavediens zuda, un nonācām lielos mīnusos, bija pat mīnus 18 pirmā puslaikā. Un otrā puslaikā mainījām taktiku, sākām sekt zonas presingu un zonas aizsardzību, un izdevās jau ceturtā ceturdaļā panākt, gandrīz pretinieks bija viens punkts palicis, un Mārtiņš ar metā soda metienu, bet aizmet garām. Un kāds divas minūtes tā rezultāts turējās līdzīgs, tomēr nespējām laust to spēlu un pretinieks gūt divas punktus, tad atkal paši, kur gandrīz jau pārķērām bumbu, kur paši varējām izlīdzināt, zaudējām bumbu un atkal viegli divu punktu pretiniekam un vēl par skādu arī šī brīdī, kad divas minūtes pirms spēles beigām Mārtiņš guva potītes traumu un līdz ar to arī tas spēle beigās sanāca ar zaudējums ar mīnus 11.
Es skatos, Mārtiņ, tu spēlē praktiski visi spēlētāji piedalījās. Divi spēlētāji bija tikai pa vienai minūtē nospēlēši, bet pārējie diezgan līdzvērtīgi. Tas nozīmē, ka viņam līmenis arī diezgan labs ir. Ja tiem pārējiem tie spēlētāji tomēr ir vienādi līmeņi un visiem var uzticēties, jo Saulkrastiem tas mājiņas nemaz tik daudz nebija. Tev nu, jā, tu esi plaši varējais viņam.
Nu, varbūt kā tā bija mana kļūda, ja, kad... Nu, šāda taktika, es gan pielietojos, ko jūs paši teicāt, izlašas spēlēs, ja, kur ir līdzvērtīgi spēlētāji, un galvenā man tā filozofija, kad jāspēlē agresīvu aizsardzību un ātras basketbols. Līdz ar to ir vajadzīgi spēlētāji, kur var bieži mainīties un iesaistīties. Diemžēl vēl šobrīd tas neizdodās, un tikko sākās spēles maiņas, tā tas spēle pajūk, un mēs zaudējam, ja līdz ar to otrā puslaika arī spēlēja praktiski Mārtiņš Porziņš un Acis Lišāns bez maiņām, ja līdz ar to arī varbūt tā spēle bija bišķiņ sakārtotāk un izdevās to spēle ar pagriezt līdzīgāk. Kādā ziņā turnīra nolikums ir nežēlīgs, ja, un droši vien, ka turpmākajās spēlēs paļaušos uz mazāk spēlētājiem, kas sev pierādījuši pagājušajā gadā spēlējot un šogad, jo lai mēs tiktu divniekā, mēs principā vairāk nedrīkstam zaudēt.
Tad tas būtu divnieks, tas uz play-off, ja?
Nu, tas ir, lai tiktu pirmo astoņu komandu skaitā, kas atkal divus apļus izspēlēs un bez play-offiem, ja notiek, ja būtu turnīrā play-off, tad noteikti varētu atļauties vairāk eksperimentus un gan sastāvu ziņā, gan taktikas, bet nu šeit ir nežēlīgs divi apļi un pēc tam vēl divi apļi ar citām komandām, vai nu pirmais astotnieks vai otrais astotnieks. Jā, un tad ar noteikti galīgo vietu sadalīt.
Kā tu skaties arī citu grupu virzienā, vai tu esi paskatījies, kā tur komandas, vai viņas, teiksim, šī te zona, kurā piedalās Latvijas universitātes komanda, vai viņi ir viena no spēcīgākajām, vai arī pārējās māk ļoti labi spēlēt basketbolu?
Nu, ir mazāk ir spēlētas, ja šo par cik jau kādu trešo gadu tas reglaments ir atšķirīgs, labi ir zināmas centra zonas, ja kur otrā pusē turība ir viena no līderiem turnīra, lai gan piedzīvoja pirmo zaudējumu pret VEFU arī vakar, ja nu, kas varētu būt viena no līderiem otrā pusē, tāpat kursa. Nu, ar visām šīm komandām esam spēlējuši un cīņas ir bijušas līdzīgas. Kādreiz mēs uzvaram, kādreiz zaudējam, bet ir viss līdzīgs bijuši.
Tu izklausās, ka traģēdija nekādas doto brīdi nav, ja trijās spēlēs ir divi zaudējumi, vienu uzvaru. Es domāju, ka noteikti tev ir plāns kabatā, ja, un ar šiem spēlētājiem varēs... Šīs te lietas arī sakārtot daudz labāk, kad beigas varbūt tas netika nervozi nospēlēt, un pēc tam arī pacelties tabulas augšgalā, ja?
Nu, noteikti nākošu nedēļu mums spēļu nav, ja, bet pēc tam mums ir divas spēles, kur par potenciāli it kā vājākiem pretiniekiem pret Rīdzeni 90 un Barons Matei.
Barons Matei es noteikti gribu redzēt.
Ja, kur noteikti, nu, ja mēs gribam sasniegt tos mērķus, ko paši sev esam izvirzījuši, mums ir jāuzvar.
Kā tev? Ja,
un pirms šīs spēles ar plānojam nopietni komandas sapulcs, lai izrunātu visas lietas, gan taktiskās, gan šo te spēles laika ziņā, jo ir dažbrīd ir spēlētāji, kur arī grib vairāk spēlēt, ja, bet varbūt tā meistarība neatbilstam līmenim, lai vairāk arī spēlēt. Tagad katrā ziņā tādas lietas arī būs jāatrisina.
Skaidrs, Mārtiņ, vai man viens jautājums, beidzamais, vai kāds iedankoja? Ir kāds spējīgs mūsējā komandā kārtīgi iedankot, nobiedēt pretinieks?
Nu, šī spēlē izdevās Mārtiņam Porziņģim, ja, nu, viņš gandrīz katrā spēlē kādu.
Nu, tad viss kārtībā, Mārtiņ. Tātad skatītāji nāks, un mēs arī noteikti kādu spēli apmeklēsim.
Nu, es gribētu noteikti redzēt ar Mateika spēlē, jo tas jau tev tur barona sistēmas kaut kāds atvasa, ja? Barons Matejs.
Jā, tā ir.
Tev tur neviens pa galvu nesatīs, ka tu viņš sagraus ko.
Nu, tad jau redzēsim, kā ies laukumā.
Vai pieliks pie algas labāk, lai tu nekraties te?
Mums jau ir amatieru līgas komanda, un arī viņiem amatieru līgas algas.
Skaidrs.
Ka šobrīd.
Nu, skaidrs, Mārtiņ.
Tādā ziņā piesaistījām ar jaunu spēlētāju komandā Sandri Jakobsonu, ja, kurš pirmo spēlē 8 minūtes spēlē, kurš ir slavenā basketbolista Andri Jakobsona dēls.
Džabars jaunākais.
Kādā ziņā noteikti ceram, ka trešā pozīcijā tagad būs līdzvērtīga maiņa Mārtiņam, jo ir 2 metri garš un arī var līdzīgi kā tēvs arī iedankot tīri labi.
Nu, super. Mums liels prieks katrā gadījumā par basketbolistiem, kad viņi iet uz priekšu, un es domāju, ka aizvien vairāk labu basketbolistu arī piepulcēsies Latvijas universitātei kā tādai, un tev būs aizvien vieglāk no kā izlasīt labus spēlētājus un uztaisīt.
Cerēsim, vēl gan gribēju piebilst, ja, ka kolēģis Pēters Mandūrins ar studentu līgas komandu nākošu nedēļu uzsāks jauno sezonu un trešdien 18.30 Meža parkā pirmā spēle pret Ersebu, kas pēc gada pārtraukuma vai 2 gadu pārtraukuma atgriezusies studentu līgā.
Bet nu pagājušajā gadā jūs čempioni, ja?
Jā.
Studentu līgā, un tā kā šogad nemazāk. Veiksmīgi aizvadīt to, un es domāju, ka potenciāls ir, vai ne?
Nu, noteikti ir gadā ziņā, ir mazas problēmas ar centra spēlētājiem, kur principā ir palikuši no pagājušā gada sastāv nav neviens palicis, ja līdz ar to. Nu, te ir rops, bet, nu, es domāju, ka Pēters izdomās taktikā arī ar mazajiem spēlētājiem, kas ir pietiekošā skaitā ļoti labi, kā apspēlēt pretinieku arī šādā sastāvā.
Nu, skaidrs, Mārtiņ, mums it kā ir futbola raidījums, un tu mums pilnīgi...
Jā, vēl plašs loks aptvert arī pa pirmo līgu, un katru gadu jau mēs ar tējiem noteikti sazvanīsimies arī turpmākos raidījumus, jā? Es domāju, ka uz nākamo reizi noteikti, jo mēs atkal sēdēsim šeit, un mums labprāt patīkās ar tevi parunāt, un es domāju, ka papļāpasim arī nākamreiz pa futbolu. Ok?
Labi, lai veicās basketbolus.
Paldies.
Labi. Nu, davai, čau. Tas bija Mārtiņš Zībards, basketbola komandas Es uzskatu, viņš ir skūrētājs Latvijas universitātē basketbolam. Un droši vien kāds tas basketbols būs, tā var jau redzēt, kā Mārtiņš darbojas. Un viņš darbojas diezgan labi. Ko mēs vēl tālāk? Floorballs?
Jā, floorballs. Vīrieši gan nestartē. Vīriešiem ir iekrājušās spēles čempionātā. Vīriešu Latvijas avīze LU komanda, kamēr bija Eiropas kausos, viņi noslīdējuši līdz 10. Vietai. Un viņiem gan ir tikai 4 spēles, pārējām ir pa 2, pa 3 spēlēm. Vairāk pat aizkā lielvārdi 9 spēles aizvadījus, bet tuvākā spēle vīriešiem ir trešdien Valmierā pret FK Valmiera, floorball klubu Valmiera, un šodien bija spēle sievietēm Latvijas avīze LU, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas zālē, viņi pārspēja rezultātu 5-2 Rīgas Lauvas LSPA, un mūsu meitenes šobrīd atrodas godpilnajā trešajā vietā.
Nu super! Jā. Man patīk floorballs, lai viņi kustās, lai viņi darbojās. Mēs tagad iesim mazā muzikas pauzē un akā vēl viena granda dziesmu atskaņosim. Tā būs Chelsea's futbola kluba Chelsea atbalstītāja dziesma.
Lai viņiem veicas pie šodien zaudējumu.
Jā, šodien viņiem zaudējums un es domāju, ka viņiem, lai remdēta rūgtumu, tad lai viņi padzied. Ok? Sveiki, atpakaļ atkal Radio Naba 93,1 FM futbola raidījums Olē. Un atgādināšu, ka mēs šodien divi nezināmie aizvietojam Matīs Kļaviņu, kurš ir aizbraucis padziedāt. Iespējams, kādā stadionā arī dzied un jūt līdz futbolam, bet...
Ja kāds vēlas zināt, kur viņš dzied, tad Spānijā, un es ceru, ka viņš apmeklēs šī vakar lielisko spēli Villarreal Atletico Madridē.
Ja?
Jā?
Jā. Tā viņš varētu būt aizgājis, jā?
Nu, es ceru, jā. Tāda spēle ir, gan ir Real Madrid un Atletico, bet, nu, tā noteikti, tomēr līderi.
Jā, nu iepriekšējā dziesma bija Chelsea's faniem, kuri, diemžēl, šo piedzīvoja zvilšanos savā Stamford Bridge stadionā, kur viņi piekāpās ar rezultātu 0-1 veiksmīgi un ļoti disciplinēti un agresīvi spēlējuši ar Liverpool komandai, un vārds Liverpoolai guvāk savi
Alonso. Nu, viņš gan citu uz vārdu pusi, gan Boncinga izdomāja. Ka viņš arī grib atzīmēties, viņš own goal iesiet. Bet nu, ieskaitīja Javi Alonso.
Bet nu veicās jau par stiprākajiem. Un...
Nu jā, nu kā atzīmē arī komentātori, kad tā bija viena no tām spēlēm, kad Chelsea mazāk, teiksim, tā vārdu gūšanas izveidoja nekā pretinieki. Ņemot vairāk, ka viņi jau spēlē mājās, un kad viss saka, skolāri pa Angliju iet kā ceļa rullis, nu tad...
Šodien pārtrūka 86, jā.
Nezaudētu spēļu sēriju.
Jā, labi, par lielajām līgām mēs bišķiņ vēlāk, bet dotajā brīdī mēs pieskarsimies Latvijas universitātes futbola līgai un tādai lietai, kas mums bija pagājušā nedēļa, top notikums mini futbola kauss. Latvijas universitātes futbola līgā mums ir jau aizvadīta trešā kārta un pirmdien mums tikās B sērijas komanda, sērija B komanda Vikseru un pret F Reiters un savu pirmo uzvaru, ja es nemaldos, izcīnīja F Reiters. Ar rezultātu 3-1. Un tas arī labs rezultāts F Reiteriem, jo viņi iepriekšējā kārtā piedzīvoja ļoti smagu zaudējumu, ja? Savukārt ceturtdien BB Betons...
Nu, īpaši smagu nebija, bija 1-3 arī, nu, viņa principā, bet, nu, komanda Sol, kas man to liekas pagājuši gads, saucās, kā viņa saucās pagājuši gads?
Vod, atcerēsimies, tad pateiksim.
Interesants nosaukums viņiem, tur Kārlis Lapiņš, tā kā visu to kūrē, un mums bija, teiksim, tāds diezgan liels pārsteigums, 3-1, maleči, un tiešām maleči, jā, un vārdu guvēja Viksrund labā guvā M Piesiņš, un divreiz precīzi sit pa vārtiem F Reiters spēlētais Eš Česteris, un vienreiz, laikam, Zigmars Strots.
Jā, un savukārt ceturtdien bija viena no centrālajām spēlēm.
Vēl tikas... pirmdien bija. BB Betons pret LU United.
Un rezultāts mums ir 10-3. Jā, uzvarēja BB Betons. Pārliecinoši viņi ir tagad otrajā vietā ar 9 punktiem.
Jā, jā? Viņi ar Real Madrid dala pirmā jā. Vietu.
Un A līga Real Madrid piekāva...
Sakāva.
Sakāva sport, tātad SS Calcio komandu... Tātad,
kurā... Jāsaka, godīgi es tajā spēlē biju, redzēju, un pirmais puslaiks bija diezgan cerīgs, es esmu Kalčo 0-0, viņi cīnījās, viņiem bija labi uzbrukumi, bet no otrajā puslaikā kaut kas pietrūka, laikam spēks, un...
Real Madrid parādīja savu varenību un 4-1. Mēs īzā laikā ielaidām divus gols, ja?
Nu,
pašu sākumā, 0-2.
0-2, tad sekoja treners, veic vairākas maiņas, tad mums bija apjukums. Liekas, ka bija 4-0, un jā, beigās mēs guvām vārds, jāsaka, lielisks vārds, kā vienmēr tukšos vārtos.
Jā, tad bija tālāk spēle Kamikadze United tikās ar Flamengo, un tur arī Flamengo ir pastrādājis ļoti nopietnu transferu tirgu un izmantojis izdevību, pasēršot un iegūt informāciju no Latvijas Universitātes futbola līgas fóruma, kur savus sludinājumus izvieto brīvie aģenti. Un viņi tur atrada sev ļoti labu pastiprinājumu un lūk arī rezultāts uzvara 11-2.
Jāsaka godīgi, ka pastiprinājums viņam ir 4 vārtsargi. Un, jā, bet... Redzēt, vārtsargi ir komandā, tad uzreiz ir arī drošība, aizsardzība un līdz ar to arī tie vārti gūstās. Un jāsaka, ka lieliski spēli aizvadīja komandas boss Viktors Aleksejevs, kurš guva 5 vārtus.
Jā, tad viņš uzreiz jau pirmā spēlē var ielikt starp rezultatīvajiem, nu, ja, kaut kur tuvu.
Tuvu.
Mhm. Labi, tālāk mums bija komandas dvēsele tikās ar ķīmijas fakultāti, un ķīmijas fakultāte arī tik pie savas pirmās uzvaras, ja?
7-4.
Jep. Un tad mums bija sestdien alus laiks ar soli, tā spēle mums ir pārcelt uz pirmdienu, viņi respektīvi spēlēs rīt. Tad Temīda tikās ar Odesu un tur rezultāts mums ir...
8-2.
Par labu?
Par labu Temīdai.
Temīdai. Un Zoļiks mums tikās ar futbolu komandu komanda.
Nu, komanda dabūja riktīgi trūkties. Jācer, ka komanda pēc šīs vēlas neizformēsies un turpinās startēt. 17-3 lieliski bija brāļi Jurijs un Mihails Savčuki, respektīvi Jurijs guva 5 vārdus, kā te rakstīts protokolā, plus 1, nezinu, ko tas nozīmē, iespējams, ka 6, un Mihails Savčuks 4 plus 1, tātad 5 vārdi.
Jā, un tas mums ir futbola līgā, un savukārt mums ir sekojoša situācija tabulā, tātad tabula mums izskatās sekojoša, kad A līgā,
sērijā,
mums ir pirmajā vietā ir Real Madrid ar 9 punktiem, plus ļoti laba rezultātu viņiem ir, tātad vārta atcietība ir 21-4. Savukārt otrajā vietā mums ir BB Betons, kur vārta atcietība ir 21-7, un trešajā vietā mums ir SS Calcio, ar 6 punktiem. Tātad divas komandas ir ar 9 punktiem, viena komanda ar 6, un tad nāk arī ar 6 punktiem ķīmijas fakultāte.
Kas ir nākamie pretinieki SS Calcio?
Jā, FK ķīmija fak. Jā?
Jā. Ceturtdien 6, principā, cīņa pa bronzu.
Uzdoto brīdi,
jā.
Savukārt...
Un arī pa pirmo, principā, ceturtdien jūs droši variet doties uz Grostons ielu 6B, 30. Oktobris, centrālās spēles SS Calcio FK Team FAC 18.00 pa trešo vietu un šobrīd. Un Real Madrid pret BB Betons sāks savu cīņu 18.50. Tā kā divas interesantas spēles. Es domāju, arī nemazāk interesanti būs FK Kamikadze un FK Kamikadze United un FC LU United. Abas divas komandas beidzamies spēlēs vidēji laid iekšā 10 vārdus un gribas redzēt, nu, kuram tad tas uzbrukums būs spēcīgāks šodien šeit.
Tātad savukārt sērija B mums tabulas augšgalā visticamāk, kad arī būs
alus
laiks. Bet nu kaut gan nevar zināt. Pagaidām ir vadībā Temīda ar 7 punktiem.
Jā. Nu alus laikam ir spēcīgs pretinieks Sol, kas pakāpeniski uzņem apgrieziens un man arī liekas, ka viņi pastrādājuši ļoti labu transferu. Transferi laikā un nevelti, F-Rater dabūja trūkties, 1-3, un iespējams, ka tas arī bija kaut kāds solis pārcelto spēli, sazin, kas vēl pirmdien nāks ārā.
Savukārt, tādā lietā kā mini futbola kausas, kas norisinājas ceturtdien, tad nakts posums, otrais posums, tur atkal bija ļoti aktīvs un daudz komandas. Pēc pirmā posumā, vadībā bija 3 vīri laivā ar 10 punktiem, BB Betons otrajā vietā ar 8 punktiem un Zoļik trešajā vietā 7 punktiem. Savukārt šīs te komandas otrajā posmā arī iekļuva labāko starpā, bet uzvarēja šoreiz Zoļik, kur lieliski spēlēja ap brāļi Savčuki. Otrajā vietā 3 vīri laivā un trešajā vietā BB Betons. Un tad kopvērtējiem tabula tiks atjaunot rīt no rīta un arī informācija par turnīru
un fotogaleriju.
Fotogalerija būs rīt, bet savukārt turnīra tabula izskatās mums sekojuši, ka vēl joprojām vadībā ar 18 punktiem mums ir 3 vīri laivā, bet otrajā vietā ir izvirzījušies komandas Zoļik ar 17 punktiem, tad trešais posums, kas notiks 7. maijā, būs ļoti izšķirošs un ja kāda no šīm komandām tiek finālā un pēc tam uzvar, tad...
Principā viss izšķirsies finālā.
Finālā.
Jo
tad pēdējā posmā, kas uzvar un tiek augstāk, vienādi punkts skaits ziņā...
Bet viņiem nav iespējams vienādi punkti. Ja viņi spēlē finālā, tad būs viena punkta pārsars, tik un tā būs. Principā...
Ja viņi ceturtie trešajā...
Ceturtie trešajā, ja nu pārējais atrenējās. Bet, nu, izskatījās tā, ka viņi tās abas divas komandas diezgan pārliecinoši gāja, un fināls arī bija nemazams prāks, jo, cik es atceros, tad bija tikai pēcspēles sots itienos. Zoļiks izspēlē.
Jā, un trešajā vietā 15 punktiem ir BB Betons. Labi, tad tas mums viss par iekšējām futbola sacensībām, un nākamā mēs gribam uzskarīt tad pirmo līgu. Latvijas universitātes galvenā futbola komanda aizvadīja savu Tātad izbraukuma spēli sestdien, tātad 25. oktobrī puiši devās uz Valmieru, kur tikās ar vietējo Valmieras FK Viktoriju komandu un izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru ar rezultātu 1-0. Tātad šobrīd es paziņoju, ka man pretī sēž treners Andris Rihards, un viņš arī pastāstīs varbūt nedaudz sīkāk tā īsi, pa ko, kā tad tā spēle tīra aizritēja, jo man zināms ir tas, kad es arī redzēju, kad ir rezultāts labs, bet mēs esam kaut ko zaudējuši, tad mēs zaudējām, cik es saprotu,
mēs daudz asiņu zaudējām, mēs ar mazām asinīm neizsprukām cauri. Vienmēr ar Valmieru ir grūti spēlēt, gan jāsaka, pirmajā aplī mēs 3-0 mājās viņus vinnējām, bet arī tikai iesitām vārds otrajā puslaikā, pirmais puslaiks bija diezgan līdzīgs, un šeit bija tā, ka tā spēle bija diezgan līdzīga, un mēs izvirzījāmies vadībā pirmā puslaika pieliktajā minūtē, lielisks vārds guva Māris Savinos, praktiski no 0 grādu leņķa galvu.
Pēc stūra.
Jā, pēc stūri. Lielas kiecentre Marsals Vapne ar labo kāju uz tālo stabu.
Uz galvas tātad pieres labo sāniņu, jā? Ja?
Mārim Savinom, brālim, un viņš lieliski sita pa vārtiem, trāpīja pa štangu, un atsitoties man parādu pret vārtsargi, bumbielu doja vārtus. Nav svarīgi, bet interesantākais jau notika jau 20. Minūtē spēles, kad... Jāsaka godīgi, ka man pārsteidz, ka spēles organizācija, ne jau kā mans komandas vai teiksim, tā mūsu komandas, Latvijas universitātes vai Valmieras FK, bet ka uz spēli nebija ieradies spēles inspektors.
Kas izvērtē tiesnešu darbību, izvērtē...
Principā viņš izvērtē visu, viņš arī var pateikt, ka spēle nenotiek, jo laukums neatbilst tādiem un tādām prasībām.
Tad obligāti jābūt.
Viņam ir jābūt obligāti, un ņemot vairāk, ka tomēr tā pirmā līga ir nopietnas līmenis, vismaz Latvijā noteikti, nopietnāks līmenis ir tikai LMT virslīgā, un komandas diezgan principāls ir gan Valmiera, gan Meta, un Meta Latvijas universitāte komandas vienmēr ir spraigas cīņas bijušas, un man pārsteidz inspektora neierašanās, un vēl otrais fakts, kad diezgan nepieredzējuši tiesneši tiesāji, un viņš jau spēles 20. Minūtē sāka nomierināt spēlētājs ar dzeltenajām kartiņām. Viņš nemeklē kontaktu ar spēlētājiem, bet uzreiz es šodien, nezinu viņam, kas bija, kas pa dienu, bet viņam likās, ka tā dzeltenā krāsa izšķir spēli un nomierinās un visi viņi klausīs, bet viņš panāca pretēju efektu.
Bet mums bija, cik es saprotu, kad bija atgadījums baigi labais pasaules čempionātā, jā?
Valentīn, jā, nu tad viņam bija par godu Valentīns Ivanovs, Krievijas tiesnesis, kad viņš tiesāja vēsturisko spēli Holanda-Portugāla, kur šis tiesnesis, neatceros viņu uzvārdu, bet viņš nepārspēja viņu rekordu. Tur, man tā liekas, bija 13 vai 14 kartiņas, mums bija 12.
Arī daudz.
Nu, nebija maz, jā, mūsu komandai 6+2 un pretiniekiem 4. Tā kā es nezinu, kā novērtēs to tiesnesi, nezinu, kāds viņas bija domas, viņš pēc spēles teica, ka bija ļoti grūta spēle, nu es viņam pateicu, ka mums būs nākamā spēle ļoti grūta, un viņš tikai pakritīja galvu un saka, jā, būs grūti. Protams, ka būs grūti, bet mūsu uzdevums un mērķis ir saglabāt to piekto vietu, un es domāju, ka šī spēle tikai čaļiem piedos, teiksim, tā motivāciju. Pierādīt, viņi arī pierādīja, principā, 9 vīru sastāvā mēs
nospēlēja 25?
Praktiski 30 minūtes nospēlējām. 27 minūtes bija tīrais laiks plus kompensācija 3 minūtes. Un jāsaka godīgi, kad Valmierai viņi varēja vārdus gūt tikai no socītiem. Pārējos momentos viņi principā neko neizveidīja.
Ļoti labi. Apsveicam Latvijas universitātes pirmo komandu, kura droši soļo pretī 5. vietai Latvijas čempionāta 1. līgā. Un novēlam arī viņai palikt tur, bet cik es saprotu, mēs tagad intrigā pagaidām nepiedalāmies par godalgotām vietām, bet intrigā pastāv 1., 2., 3., 4. Vieta, kur ir futbola klubs Daugava, Jaunība, Jelgava un Tranzīts, ja?
Jā, šodien un, principā...
Vakar bija spēle Cik es saprotu, skatījos komentāros, tur kaut kas ar jaunības komandu, ka varbūt tas kaut kāds nepieteiks spēlētājs kaut kur ir parādījis.
Tur bija tāda līdzīga situācija, ka, ka Dinaburgā, kad spēlētājs bija pieteikts spēlē, bet viņš, diemžēl, bija rezervē ierakstīts, un viņš iznāca spēlēt laukumā. Bet tas arī tikai tāda bauma līmenī, kā īstenībā ir, vai uz spēli bija inspektors arī. Tad, inspektors tad jau būtu noteikti to pamanījis, un tad veic smaiņu vai kas, vai korekcijas.
Un šodien?
Un šodien interesantākais fakts ir tas, kad, Futbola biedrība Gulben 2005 mājās, jāsaka, mājas viņam bija šoreiz Smiltenē, jo laukums bija noplūts un viņa aizvadīja uz mākslīgo laukumu FK Abuls mājvietā Smiltenē. Un rezultāts diezgan negaidīts, futbola klubs Daugava, viena no potenciāliem pirmās līgas favorītiem un liela daļa ir nesen ļoti labi aizvadītajā Eiropas čempionāta atlases ciklā U19 rindās liela daļa spēlētē, tur arī startētē izlasē, un arī pats treners Beļājevs ir galvenais treners. Viņi Gulbenē 2-2 nospēlē. 2-2.
Respektīvi zaudēja divus ļoti vērtīgus punktus, kurus viņiem var arī izmaksāt to, ka viņi var nespēlē, nebūt ne pirmie, ne otrie, ja?
Nu, jā, es nezinu, viņi zaudēja divus punktus, varbūt viņi iegūv vienu, jo viņi vēl zaudētājos bija. Viņi 2-1 zaudēja un Edvards Višņakovs guva 2-2 izlīdzinā, gan viņam vēl bija diezgan liels laiks, bet viņam jau beidzamās divas spēles ir nešķirt, arī to pašu audu viņi nespēja vinnēt. Un šeit Gulbenē ir mazs klupiens, nezinu, kas tas ir pa signālu, bet iespējams, kad viss izšķirsies beidzamajā tūrē, kad jaunība tiksies ar Daugavu, bet varbūt tas vēl pa ceļam, jo Daugavai tomēr jāizved vēl divas atceltās spēles. Trešdienā Valmiera būs noteikti interesanta cīkstēšanās, kur šī spēle noteikti daudz ko izšķirs, vai tā intriga saglabāsies līdz tajai spēlē, pēdējai spēlē vai nē.
Mhm. Tad, cik es saprotu, tad mēs varam nedaudz atalināties no pirmās līgas, bet pateikt to, ka nākamo spēli Latvijas universitātes pirmās līgas komanda aizvadīs 1. novembrī, un tā būs pēdējā mājas spēle, kura notiks sporta namā Arkādijā, un tas mums ir sestdien, 1. novembris ir šo sestdien, tad pulkstens divos visi laipni gaidīti uz spēli pret futbola klubu Spartaks no Jūrmalas. Ja? Pirmā spēle 1-1, un šajā spēlē tad arī mums noteikti ir ļoti svarīgi izcīnīt uzvaru, kaut gan pietikt arī ar nešķirt, ja, lai nodrošinātu piekto vietu. Ja?
Nu, mums pietikt ar trim punktiem, jo mēs bijām ļoti sašķirtas pirmajā spēlē, ka mēs 1-1 aizvadījām. Jā, teoretiski mums pietiek ar vienu punktu, bet es domāju, neviens negrib samierināties ar to vienu punktu, un katrā spēlē mēs cīnāmies par uzvaru, un es domāju, ka šī būs spēle. Būs tāda paša spēle, kā viss pārējās, kur mēs tomēr cenšamies tos.
Bet caurums mums būs, ko salīmēt, ja?
Būs, jā. Jāsaka vēl viens jaunums pa pirmo līgu, kad šodien notika fināla turnīrs otrajā līgā un FK Kauguru PBLC triumfēja. Viņi vinēja Preļu bērnu jaunas sporta skola ar 1-0 un iespējams, ka nākamgad Jūrmala pārstāvēs trīs komandas.
Tad mums vēl ir bijis tāds svarīgs notikums kā Baltijas futbola līga, kurā es personīgi ļoti turēju īkšķis par skonto, jo es gribēju, kad treners Pols Ešvarts tiek pie savu pirmā titulu un izcīnītās pirmās balvas Latvijā, vismaz kaut kādā
turnīrā. Ar Latvijas klubiem.
Tad viņš nav izcīnījis ne Latvijas čempionātu, kurā viņš ir bijis ļoti tū, tad ar futbola klubu Ventspils, principā pašā pēdējā spēlē zaudējot
divas gadus pēc kārtas.
Un arī Latvijas kausā, arī nav izcīnījis Latvijas kausas. Un gribējās šoreiz, lai viņam paveicās, bet, diemžēl, 0-2 bija pašā sākumā jau spēles pirmajā puslaikā un nervozitāti, ja, vēl arī piedeva to, kad tika noraidīts Aleksandrs Cauņa.
Un apusēs noraidījums.
Un beigās tad
2-1.
2-1 beidzās, ja. Un tātad mums jau te ziņo, kad mums jau lēnām tojās raidījuma beigas. Un mēs vēl gribētu atgādināt par to, kad kāda notikuma mums ir nākamajā nedēļā. Tad nākamajā nedēļā ir Latvijas U17 izlases spēles.
Viena spēle ar Kipru ir. Viņi nospēlēja jau divas spēles, aizvadīja pret Itāliju 1-3, kaut gan bija 1-0 vadībā, un vakar zaudēja Holandai 0-3.
Un LMT virslīgā tad
LMT
spēle,
virslīgā.
Ļoti interesanta spēle pa izdzīvošanu.
Skonto daug.
Skonto tad Olimps pret Blāzmu.
Jā.
Tas ir mums 1. Novembrī. Un bet Skonto Daugavu ir...
Skonto Daugavu ir 29. Un SK Liepājas Metaluks pret FK Rīgu arī trešdien tajā pašā dienā. Tā kā daudz kas izšķirsies cīņā par sudrabu medaļām.
Jā. Es domāju, ka ar šo mēs arī varam beigt un lielās līgas mēs, diemžēl, nepaspējam paskatīties, jo mēs ļoti, ļoti labi papļāpājam ar Mārtiņu Zīvardu, bet es domāju, ka tas arī nav nemaz slikti un basketbola cienītāji par to noteikti arī priecājas un visas lielās līgas, es domāju, var apskatīties rezultātus pirmkārtam, kur es skatos, tas ir www.activescores.com kur ir ļoti labi un operatīvi salikt rezultātu un visu vārdu guvēji, savukārt pa visam līgām aprakstus var arī latviešu valodā lasīt www.esports.lv, kur ir līgas gan Itālija, Anglija, Spānija un tāpat arī citas līgas, kur ir Krievija pieminēta un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tiekamies futbola laukumos, ceru jūs redzēt 1. Novembrī Arkādijas stadionā, kur savu spēli aizvadīs Latvijas universitātes pirmās līgas komanda pret FK Spartaks un lai mēs varam puišiem par labo sezonu kārtīgi pateikties un uztaisīt rītīgas ovācijas.
Rītīgo lē.
Rītīgo lē un es atvados ar Rūtas dziesmu Don't Say Nothing.
Contagious kamikaze sound splash like a shot from a gauge until your body sound clash. Head of the class, magna cum laude beats, bring the beat, stop me. Flagrant, foul, rowdy, read, pipe, and D-type. Disposition, keep them flipping, keep them playing their position, keep making the people listen what I spent. Put them out on the limb, got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pen. Your fake, not setting the trend, we never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My home team, doing visitors in. You don't test them, they all standing close to the edge, so don't stress them. Now who the type built the laugh? It's no question, the master, villain in black with no steps in my sound, hitting you hard from every direction, your head and your shoulder, area your midsection, dog.
When it's hand on down with the 9-1-1 with the net to the grind, with King Kong hit the ground, man, give it here and don't say nothing, just give it here and don't say nothing, when the team's in the sack with the blunt, I don't clap hit the band, huh, let the thing, cut the check, give it here, give it here don't say nothing, say nothing, give it here and don't say nothing, say
nothing Illidale, home of the original gun clappers out on the wrong corner, your shit'll get spun backwards. You got the forewarning the rules. Enter at risk of your own nana. Keep a gat under the mattress. Shorty's running reckless from Philly to Texas. Surprising what willing to do to get a necklace. Some emotions felt better left unexpressed at times. Crime record longer than a guest list. Yes, I'd have seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels thought they never achieved. Silhouettes waiting in the wings, ready to thieve. Thirsty shites who need at least a buck to breathe. Come on, stick up, kids. They be out the tax. Most times they be sticking you without the gas. I still be on the grind when it all collapse. And if it's mine, words bond, I'ma take it right back.
When it's hand on down with the 9-1-1 with the net to the grind, with King Kong hit the ground, man. Give it here and don't say nothing. Just give it here. And don't say nothing. When the team's on the sack with the blunt, don't clap hit the plan, huh? Let the thing, cut the check. Don't say nothing, say nothing. Give it here and don't say nothing.
It ain't nothing like the rush I get in front of the band. On stage with the planet in the palm of my hand. When a brother transformed from anonymous man to the force. Crush whoever might have thought I was playing. I'm a flame, some sinister sh- The cold twisted slang. Thicker than big boy, baby, mom, sister pain. Beyond measure, relaxed under pressure. You see the masterpiece, but to me it's unperfected. Give it here, get for records. I'm off the handle, cut the check. And yo, it better be as heavy as anvil. Next joint coming, all bets is canceled. Black ink, Grand Wizard G Financial. We finna had a whole industry at a standstill. See me put the system on lock like Campbell. So get with them endorsements and call reinforcements. Cause my click, I'm a four sizable portion.
When it's hand on down with the 9-1-1 with the net to the grind, with King Kong hit the ground, man. Give it here and don't say nothing. Just give it here and don't say nothing. When the team's on the check with the blunt, don't clap hit the plan, huh? Let the thing, cut the check. Give it here, don't say nothing, give it here, and don't say nothing, say nothing.